رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وليه بركاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi ketika selesai salat subuh, setelah salam di salat fajar, ya seperti keadaan kita pada saat ini setelah salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa dengan ucapan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Subuh bidayatul yaumi wa miftahu. Fajar ini merupakan pendahulu hari dan pembukanya. Tiga perkara yang terkumpul pada doa ini merupakan tujuan yang diharapkan oleh setiap hamba di sepanjang harinya. Tiga perkara tersebut. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka di sini isyarat bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua. Ilmu nafi' wa ilmu dhar. Ada ilmu yang memudaratkan, membahayakan, dan ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, ikhwani afidhakumullah, adalah sekedar keliping ilmu yang terkumpul dalam benak seorang hamba yang tidak terpancar dalam kehidupan dia sehari-hari. Ilmu yang dia miliki tidak bisa menghadirkan ketenangan dalam kehidupan, dan dia tidak merasakan khusyuk. Karena buah daripada ilmu adalah al-amal. Adanya amalan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau cuma sekedar belajar saja tanpa adanya praktek, awwalu man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah, seperti golongan orang yang pertama kali kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ranjulun tandalik alaihi aqtabu batnihi, akan disobek usus-usus yang keluar dari perutnya dalam api neraka sebelum yang lain. Maka penghuni api neraka akan berkata, ya fulan, alam kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, dahulu engkau memerintahkan kita kepada kebaikan dan kita tahu engkau melarang kita daripada keburukan, tapi kok nasib kita sama dalam api neraka? Maka dia berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wa lan ati, dahulu aku perintahkan kalian kebaikan tapi saya enggak mendatanginya. Wa anhaakum 'anil munkari wa ati, saya larang kalian dari keburukan tapi saya berbuat itu. Maka ilmu yang bermanfaat adalah yang nampak dalam kehidupan sehari-hari, adanya sebuah amalan. Karena ini buahnya, bunganya ilmu. Jangan kemudian kita iso ngajar lan ujar tapi ora iso ngelakoni. Melarang tapi dia mendatangi. Oleh sebab itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Ilmu al-qalbi wa ilmu al-lisan. ada ilmu hati dan ada ilmu lisan. Wa ilmu al-qalbi huwa ilmu nafi', ilmu hati itu ilmu yang bermanfaat. Wa ilmu lisan huwa hujjatullahi ala ibni Adam. Adapun ilmu lisan itu merupakan bumerang bagi anak cucu Adam, kembali kepada mereka. Jangan sampai iyyaka wa an yadhrib lisanuka unukuk, jangan sampai lisanmu ini menebas lehermu sendiri. Oleh sebab itu para ulama mereka memberikan nasihat untuk menggabungkan ilmu dengan amalan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kunna la nujawizu ashra ayat min fami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta na'mala biha wa nata'allamaha. Kami enggak keluar dari 10 ayat dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak berpindah kepada ayat berikutnya sampai kita memahami arti daripada ayat tersebut dan kita mengamalkannya. Baru kemudian lanjut pada ayat-ayat yang lain. Wa kunna nata'allama al-ilma wal amal. Dahulu kita belajar ilmu dan juga belajar amalan. Kata Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullah, salah seorang tabi'in, al-ilmu yahtiful amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu akan menelpon kepada amalan. Kalau connect dia akan tetap, ilmu akan bertambah. Wa illa fartahan. Kalau amalan ini enggak datang, ilmu akan kabur. Ilmu akan menjauh. Ilmunya menjauh, otomatis apa? Dijauhi oleh umat manusia. Ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ada pada dirinya adalah keburukan. Dijauhi oleh umat manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum, wa rizqan thayyibah. Nabi SAW memohon rezeki yang baik. Ini pun juga isyarat bahwasanya rizku rizqan. Rezeki itu terbagi menjadi dua. Rizqun tayyib wa rizqun khabith. Ada rezeki yang bagus, ada rezeki yang jelek. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhalladzina amanu, kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Makan dari rezeki, rezeki yang baik yang kita karuniakan kepada kalian. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari profesi-profesi yang halal. Karena di antara a'zamu asbab ijabati du'a tayyibul ma'kal. Salah satu sebab diijabai, diterimanya doa kita adalah mengkonsumsi dari barang-barang yang halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat cucunya Al-Hasan makan kurma yang diambil di jalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan jarinya ke mulut sang cucu sambil mengatakan kihin kih. Ala tadri anna la na'kulu shadaqah? Wahai cucuku, tidaklah engkau tahu bahwasanya kita tidak memakan kurma sedekah. Satu butir saja dikeluarkan oleh Nabi SAW dari mulut cucunya. Jangan sampai masuk ke dalam perut dari perkara-perkara yang tidak syar'i. Maka ini pelajaran bagi kita, ikhwani afidhakumullah. Kalau kita mau punya anak-anak yang soleh, kasih mereka barang-barang yang baik. Jangan kemudian kita berikan kepada anak-anak kita dari hasil riba, dari hasil pekerjaan yang penuh dengan tipu muslihat, sogoan, riswa, uang pelicin, suap menyuap, penggelapan dana, pencurian dan lain sebagainya. Kullu lahmin nabuta an haramin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari haram, maka api neraka lebih berhak bagi mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati wanita dari kalangan salaf ketika suaminya hendak bekerja di pagi hari, memberikan nasihat. Ittaqillah wa la tu'akilna haraman. Bertakwalah anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kasih kita makan dari barang-barang yang haram. Fa innana nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'alan nar. Kita bisa bersabar dari rasa lapar. Kita masih bisa bersabar dari perut kosong, dan kita tidak akan bisa tahan, kita enggak akan bisa bersabar dari sengatan api neraka. Ittaqillah wa la tu'akilna haraman. Wahai suamiku, bertakwalah anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kasih dari barang-barang yang haram. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Maka ini pun juga merupakan isyarat, laisa kullu amalin yataqarrabu ila Allah yakunu mutaqabbilan. Tidak semuanya amalan yang kita harapkan bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu diterima. Amalan yang diterima, ma kana saliha, adalah amalan yang soleh. Apa amalan soleh? Ma kana lillah wa ma kana ala sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amal soleh adalah yang hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini tiga kunci falahud dunia wal akhirah, keberuntungan dunia dan akhirat, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa tersebut setiap harinya. Pada hadis ini, ikhwani afidhakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali doa dengan apa? Mengawali doa dengan apa? Meminta ilmu. Ini merupakan faedah bahwasanya ilmu adalah perkara yang paling dibutuhkan oleh setiap hamba pada sepanjang harinya. Oleh karena itu mencari ilmu enggak ada libur. Enggak ada istilah libur musim panas, libur musim dingin. Sehingga merugi seorang hamba yang dia lewati hari tersebut tanpa menambah sedikit pun daripada ilmu syar'i. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ilmu yang pertama? Karena ilmu merupakan tanda kebaikan. Kita pengen lihat, kita pengen tahu seberapa baiknya hamba tersebut, dilihat bagaimana semangatnya dia di dalam mencari ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis yang semuanya kita hafal, sering kita dengar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia faqih, mengerti dalam perkara agama. Maka kalau seorang hamba dia merasa lapang kepada majelis ilmu, semangat datang bawa istrinya, pakai kendaraan atau berjalan kaki, mendengar ada informasi daurah dia siapkan, menghadirinya, datang ke situ tanpa pikir panjang. Ini merupakan petanda bahwasanya hamba tersebut diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, melihat hamba dadanya sempit kepada majelis ilmu, malas untuk datang, gak punya motivasi, gak ada semangat. Ini merupakan petanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Gak ada taufik. Karena ilmu ini merupakan sumber kebaikan, oleh sebab itu para ulama mereka betul-betul gigih. Kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, Muhammad ibn Idris Beliau lahir pada tahun 195 Hijri. Beliau berkata, makathtu fi Basrah 8 ashhur 214. Pada tahun 214 saya sudah belajar ilmu di kota Basrah selama 8 bulan. Berarti berapa umur beliau? Lahir 195, 214 sudah berada di kota Basrah. Berarti berapa umurnya? Hah? 19 tahun. Sudah keluar negeri, berjalan kaki. Di kota Basrah saya tinggal di sana selama 8 bulan. Wa kuntu urid an uqima hasana. Padahal hatiku menginginkan untuk genap 1 tahun di sana. Tapi hanya bisa 8 bulan saja. Fan qata'at nafaqati. Disebabkan karena perbekalanku habis. Enggak punya apa-apa. Faja'altu abi thiyabi syai'an ba'da syai' hatta nafidat. Yang membuat saya menjual pakaianku sehelai demi sehelai. Nyambung urip. Nyambung hidup. Saya jual apa? Pakaianku. Enggak punya kecuali itu. Sehelai demi sehelai hatta nafidat. Sampai saya enggak punya kecuali apa yang saya pakai. Ini 19 tahun ikhwani afidhakumullah sudah begitu gigih untuk mencari ilmu. Itu pula Sa'id bin al-Musayyib yang dikategorikan sebagai a'lamu tabi'in, seorang tabi'in yang paling alim. Dan beliau ini menikah dengan putrinya sahabat Abu Hurairah, Sa'id bin al-Musayyib. Beliau berkata, inni la asir al-ayyam wal layali li talab al-hadith al-wahid. Saya berjalan berhari-hari, bermalam-malam terkadang untuk mencari satu hadis saja. Dia mendengar ada sebuah hadis di negeri ini, maka beliau berjalan untuk mendapatkan riwayat langsung dari sang pembawa, sang rawi. Bermalam-malam, berhari-hari. Cuma ingin mendapatkan satu hadis saja. Nah, kita ada majelis ilmu di samping rumahnya, di daerahnya, di kotanya. Kadang enggak hadir. Nah, paling seminggu cuman sekali. Kata Sa'id bin Muzayyib, saya untuk mencari satu hadis saja. Nah, saya harus potong malam dan hari. Begitu pula sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, wallahi alladhi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan dia, ma nazalat suratun min kitabillah illa wa ana a'lam aina nazalat. Tidak ada satu surat pun yang turun di dalam Al-Quran melainkan saya mengetahui di mana surat itu diturunkan. Oh, surat ini di Mekah. Oh, surat ini di Madinah. Wa ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fi man nazalat. Dan tidak ada ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran. Kalau sebelumnya surat. Kalau sekarang tidak ada ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran melainkan saya mengetahui kepada siapa ayat itu tertuju. Walau kuntu a'lamu rajulan a'lamu minni bi kitabillah tablughul ibil la raqibtu ilayh. Kalau saya mengetahui ada orang yang lebih alim daripada saya di dalam perkara kitabullah, dalam perkara Al-Qur'an, yang bisa saya datangi dengan unta, la rahiltu ilaih, maka saya akan mendatanginya. Ini kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, wa huwa a'lamu sahabah, termasuk sahabat yang memiliki ilmu yang banyak. Sampai mengatakan, kalaupun ada orang yang lebih mengetahui dalam perkara Al-Quran daripada saya akan mendatanginya. Ini semangat mereka. Karena sekali lagi yang pertama, ilmu ini merupakan tanda kebaikan. Kemudian sebab yang kedua, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, bahwasanya ilmu ini merupakan bagian daripada ibadah. Berarti mendatangi ilmu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Potongan ayat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmui, ketahui, fahami bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berilmu, ngaji, tafaqquh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu diridhoi. Enggak diridhoi melainkan itu adalah perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Sehingga para salaf betul-betul rajin di dalam mencari ilmu. Kata Muhammad ibn Yunus rahimahullah, "Katabtu fil Basrah an 1186 rajulan." Di kota Basrah saja saya telah mengambil ilmu, mencatat dari 1186 guru. Allahu Akbar. Di kota Basrah saya sudah mengambil ilmu, mencatat periwayatan, baik itu mengenai hadis, mengenai fikih, begitu pula tafsir Al-Quran, dari 1186 orang. Kita mencari ilmu ke Yaman, berguru kepada satu syekh, sombongnya sudah bukan main. Pulang ke Indonesia seolah-olah dia seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini Muhammad ibn Yunus berguru satu kota saja 1186, diperas ilmu mereka. Baru setelah itu pindah ke kota yang lain. Nah, karena mereka menganggap bahwa ilmu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan pada doa ini dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Karena umat manusia lahir di muka bumi hukum asalnya bodoh. Manusia ini dungu, lahir dari perut ibu dalam keadaan jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibumu dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Tidak ada manusia lahir sudah pintar. Artinya kita lahir hukum asalnya dalam keadaan jahil. Dan jahil ini penyakit. Penyakit butuh obat. Dan obatnya adalah ilmu. Oleh sebab itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Kullu madhun aw kullu madhin fil Qur'an lil'abdi fahuwa thamaratul ilmi." Segala pujian di dalam Al-Qur'an kepada seorang hamba itu adalah buahnya ilmu. "Wa kullu dhammin lil 'abdi fil Qur'an fahuwa thamaratul jahli." Dan setiap celaan di dalam Al-Qur'an kepada seorang hamba itu adalah buahnya daripada kejahilan. Oleh sebab itu para ulama ussalaf menghasung kita dalam ucapan-ucapan mereka terhadap perkara ini. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad." Cari ilmu sejak kecil sampai masuk ke liang lahad. Tidak ada stopnya, tidak ada berhentinya. Kata Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, mazhab yang pertama di dalam fikih agama kita, Abu Hanifah berkata, "Man dhanna annahu yastaghni 'anil ilmi falyabki 'ala nafsihi." Barang siapa yang mengira dia sudah cukup dari ilmu, mengira sudah penuh, barang siapa yang menganggap dirinya sudah cukup, gak mau belajar, gak mau ngaji, gak mau datang ke halaqah ilmu, gak mau datang ke majelis ta'lim, maka hendaknya dia menangisi dirinya sendiri. Hamba yang merugi. Abdullah ibn Mubarak ditanya, "Ila mata?" Wahai imam, sampai kapan kamu seperti ini? Semangat dalam mencari ilmu. Beliau menjawab satu kalimat, "Ilal maut insyaallah." Saya mencari ilmu sampai wafat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, karena ilmu ini bagian daripada jihadu fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makanal mu'minuna liyanfiru kaffa." Tidak seyogianya semua kaum muslimin untuk keluar berperang. "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kalau seandainya pada setiap golongan mengeluarkan beberapa orang saja memperdalam agama, bertafaqquh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada kaumnya untuk memperingatkan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebagian umat manusia yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tetap bermukim. Mereka terus menuntut ilmu, mengambil ilmu, menjalankan ilmu. Maka dihukumi oleh para ulama bahwasanya ilmu ini bagian daripada jihadu fi sabilillah. Oleh sebab itu yang wafat dalam keadaan dia mencari ilmu dihukumi mendapatkan ganjaran syahid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima." Barang siapa yang mendatangi masjid, dia tidak menginginkan dari mendatangi masjid tersebut melainkan untuk mengajarkan ilmu atau belajar. Memberi atau dia mendengar. Menyimak atau memberikan ilmu. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Ada yang menyampaikan, ada yang menulis. Ka ajri hajatin taman hajjatu. Hadis sahih. Maka dia mendapatkan pahala haji dengan haji yang sempurna. Dan ibadah haji bagian daripada jihad fi sabilillah. Maka dengan empat sebab inilah Nabi SAW mengedepankan dalam doa setiap pagi di permulaan hari untuk meminta ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu berjalan di atas ilmu syar'i, ilmu yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia, memperbaiki akhlak kita, menjadikan seseorang dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut, dan diberikan kepada kita rezeki yang baik, dan senantiasa amalan yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ini mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan pada tausiah subuh kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.